إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan tafsir juz amma surah An-Naziat pada ayat yang ke-16. Sahih? Yang ke-16. Abasa ya? Oh, saya yang salah tandanya. Sebentar. Oh ya, taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah berfirman, kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Allah mengatakan kiramin bararah, yakni malaikat-malaikat itu memiliki sifat kiramun, ay kiramun fi akhlakihim. Mereka itu mulia akhlak mereka. Kiramun fi khalqatihim li'annahum ala ahsani khalqah. Mereka itu juga mulia dari sisi jasad yang diciptakan oleh Allah bagi mereka, karena sesungguhnya mereka itu benar-benar di atas, berada di atas bentuk yang paling baik. Wa ala ahsani khuluqin, dan mereka benar-benar berada di atas akhlak yang baik. Maka setelah itu dikatakan oleh Allah dengan sebut kiramun, kiramin bararah. Ini kiram fi akhlakihim, akhlaknya mulia, bentuk jasadnya juga mulia, dan juga pribadinya mulia. Bararah jam'u barrin, obir jam'u birrin, artinya kebajikan. Maknanya secara bahasa Arab kathirul fadli wal ihsan. Jadi bararah itu maknanya banyak sekali keutamaannya dan kebaikan yang ada padanya, sehingga malaikat itu tidak memiliki kejelekan pada dirinya, tidak mengandung kekurangan, keburukan dalam dirinya. Walihada wasaqallahu almalaikata biannahum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat itu karena mereka, para malaikat itu, kiramin katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu orang-orang, mereka itu malaikat yang mulia lagi mencatat, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa annahum alaihi musallatu wassalam la yastakbirun, dan malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah merasa sombong, an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada di antara malaikat itu diciptakan oleh Allah dari awal mereka hanya mengucapkan tasbih, memuji Allah, sampai nanti diwafatkan. Di antara mereka yang diciptakan oleh Allah dari awal sampai nanti diwafatkan, mereka sujud. La yastakbirun, dan mereka tidak pernah merasa sombong, an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa la yastahsiruna wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka tidak pernah letih. Siang dan malam mereka selalu memuji Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak pernah merasa enggan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak pernah sombong, malaikat tidak pernah merasa lemah, malaikat tidak pernah merasa letih dari beribadah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayat fiha ta'dib minallahi azza wa jalla lil khalqi. Dan yang lebih penting pada ayat-ayat yang telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mengandung pengajaran etika yang baik dari Allah Ta'ala, dari Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Agar apa? Alla yakuna, supaya tidak menjadi hammahum hamman saksian, cita-citanya itu hanya cita-cita yang bersifat tujuan duniawi seperti mencari perhatian seseorang saja. Jangan dia jadikan dakwahnya itu semata-mata untuk mencari perhatian orang saja. Bal yakun hammum hamman ma'nawiyan, tapi adalah cita-cita ini memiliki cita-cita yang tinggi maknanya. Ya. Wa alla yufaddilu fid da'wati ila Allahi syarifan. Jangan semata-mata dalam dakwah itu mendahulukan orang yang punya kedudukan tinggi. Karena li syarfi, karena kedudukannya. Jangan kita mendahulukan tokoh karena ketokohannya. Wala adziman li adzamatihi. Jangan kita mendahulukan orang yang besar karena kebesaran yang dimilikinya. Wala qariban li qurbihi. Jangan kita mendahulukan kerabat kita karena kedekatannya kepada kita. Bal yakunu nas indahum sawa'un fid da'wati ila Allah. Maka hendaklah dia menjadikan manusia itu di sisi mereka sama dalam masalah ajakan ke jalan Allah Ta'ala. Ya, tidak dibeda-bedakan al-faqir wal-ghani, yang fakir maupun yang kaya, kata beliau. Al-kabir was-saghir, orang-orang yang tua maupun yang masih kecil. Al-qarib wal-ba'id, apakah dia itu orang yang dekat maupun orang yang jauh nasabnya darinya. Maka tidak boleh manusia menjadikan secara khusus bagi fulan saja. Karena mereka semua sama, butuh kepada bimbingan menuju jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh manusia mendahulukan si A karena kekayaannya, mendahulukan si B karena mungkin dia lebih sempurna dari sisi pandangan mata manusia. Tidak. Dan ikhwati rahimanillah, dan dalam ayat ini kita mengetahui apa aidan talattufullah azza wa jalla bi mukhatabatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali sallallahu alaihi wa ali wasallam. Dalam ayat ini ada gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut, santun, halus ketika berbicara. Diarahkannya lafaz ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kalimat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, dalam bentuk kalimat yang tidak ditujukan secara langsung kepadanya, supaya ini diambil pelajaran. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, bukan hanya untuk Nabi tapi setiap orang. Siapapun yang menisbahkan diri kepada dakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, jangan berbuka masam dan berpaling dari seseorang hanya karena sebab yang datang kepadanya orang yang buta atau orang yang punya kekurangan. Nah, kita demikian. Selama orang itu menginginkan kebaikan, ya enggak boleh kita mengabaikannya hanya karena sebab mungkin dia miskin. Kalau si fulan mungkin kaya, tidak demikian. Mungkin karena sebab dia cacat atau bau tubuhnya busuk. Sementara yang satunya bau tubuhnya wangi dan sebagainya, tidak. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lebih menghendaki orang yang menurut pandangan kita itu jelek menjadi baik. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Ini menunjukkan annal hidayata taufik lillah, milik Allah hidayatu taufik. Dan tugas kita hanya apa? Menunjukkan dengan hidayah terus, hidayah itu dilalah, hidayah menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini jalannya Allah, ini jalan yang diridhai oleh Allah. Hidayah itu taufiknya milik Allah Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita demikian dalam berdakwah. Sungguh sebagian kaum muslimin menyangka bahwa dakwah itu yang mementingkan harus orang yang besar dulu, Sehingga Anda mengatakan menjumpai, lihat bahwa ada orang yang mementingkan dakwah itu kepada pembesar-pembesar saja, pada orang-orang kaya-kaya saja. Padahal bisa jadi mereka itu justru membenci, memusuhi, tidak mendengarkan Islam kecuali sekedar ingin mencari-cari kelemahan dan mengejeknya. Padahal dalam Islam tidak ada kelemahannya, karena diturunkan oleh Zat yang Maha sempurna. Ini kenyataannya demikian. Dan orang-orang Quraisy ternyata seperti itu. Nabi dakwai, tapi Allah menghendaki yang dapat hidayah siapa? Orang buta itu. Siapa orang buta itu yang ketika itu? Ibnu Ummi Maktum. Naam. Jadi khawilah rahimah. Salah satu jumalin lam yukhatibillahu fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna attabun fala wujihat ila ar-rasul bil khitabi lakana syadidan. Lihat bentuk kalimat yang tersusun pada abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Bentuk susunan kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak secara langsung. Seandainya itu ditujukan kepada Nabi secara langsung, ini terasa berat bagi beliau. Nah, lakin ja'at bil ghaibah, tapi ditujukan kalimat itu kepada bentuk ketiga, orang ketiga gitu. Seolah-olah orangnya tidak disebutkan. Ini seperti bentuk sindiran yang bagus. Dalam dakwah kadang begitu, kalau kita ingin menasihati seseorang, lalu orang itu ada di hadapan kita, ada pula orang-orang yang lainnya, ya jangan langsung diarahkan kamu demikian dan demikian. Tidak boleh, tidak. Kita harusnya memberikan kiasan-kiasan. Ini bukti bahwa Al-Quran itu datang dalam keadaan dengan bahasa Arab yang nyata. Lihat kalimatnya abasa dan kalimat abasa. Ini kan dengan bentuk ghaibah, dengan pembicaraan orang yang ketiga yang diajak bicara, apa yang disampaikan itu bukan orang yang kedua begitu, bukan mukhatab. Wallahu alam bisad wa illa kana muqtadul hal ay yakula abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma. Sehingga kalau kita mau memperhatikan dengan baik maksud daripada kalimat abasa ini, yaitu Allah mengatakan abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling, an ja'aka a'ma, tatkala datang kepadamu orang yang buta. Tapi Nabi Allah mengatakan kalimat abasa wa tawalla, dan tatkala ia bermuka masam wa tawalla dan berpaling, an ja'ahul a'ma, tatkala datang kepadanya orang yang buta. Tidak dikatakan oleh Allah abasta wa tawallaita. Lakin nau qala abasa wa tawalla, tapi Allah katakan abasa wa tawalla. Fa ja'ala al-hukma lil ghaibi karahiyah. Ay yukhataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimatil ghalidah asyadidah. Karena ikhwillah dengan kalimat abasa wa tawalla itu menunjukkan bahwa al-hukma abasa wa tawalla itu maksudnya ja'ala al-hukma lil ghaibi karahiyah. Hukum bagi lil ghaib itu dibenci, mengucapkan yang perbuatan seperti itu tidak disukai, berbuat demikian-demikian ini. Kalau pembicaranya ditujukan kepada Nabi secara langsung, itu berat bagi beliau dan itu akan mempengaruhi dakwah beliau, dan itu memberikan dampak negatif dari sisi apa namanya itu, mad'u. Kalau Nabi-Nya ditegur dengan kalimat abasta wa tawallaita, maka manusia akan melihat, wah ini punya aib, ini punya apa namanya, punya kekurangan, ini demikian dan demikian. Nah, tentu manusia akan lari darinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Li'ajli an la yaqa bi misli dalika, selain daripada itu, ini menjadi pelajaran bagi orang yang selain Nabi. Perbuatan yang demikian tersebut, kalau terjadi pada diri umat ini, itu dilarang. Kita, ini tidak hanya ditujukan kepada lagi kita ketika berdakwah, ya perhatikan cara berdakwah dengan uslub yang baik. Uslub itu metode dakwah yang bagus. Berusaha menyenangkan hatinya, mengambil hatinya, membuat hatinya tertarik dengan Islam gitu. Walaupun tidak dilarang, kita kadang-kadang harus bersikap tegas, ini enggak boleh. Apa yang kamu lakukan? Ini haram. Ya boleh. Tapi kita melihat kondisinya, siapa yang didakwahi tersebut. Kemudian kita juga melihat orang itu butuh kepada ilmu atau tidak. Orang kaya belum tentu dia butuh dengan ilmu. Sehingga kalau kita datang kepada mereka, mereka pikir kita datang nyampaikan sesuatu bagi mereka, ya sudahlah, yang penting saya kasih mereka itu hadiah, entah makanan, entah itu uang, entah apa saja, dah khalas. Kan banyak begitu. Orang mengundang datang untuk apa? Majelis taklim, disampaikan begini, disampaikan begini. Ternyata cuma sekedar syarat. Mereka tidak ingin mencari kebenaran. Ya. Nah yang seperti ini jangan lagi didakwai. Maksudnya cari yang lain, jangan buang waktu kita, itu yang saya maksud. Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sedikit. Kita ingin yang kita sampaikan itu bermanfaat. Kita ingin yang kita sampaikan difahami oleh orang, orang itu menyampaikan lagi kepada orang lain, buahnya kita petik di yaumil qiyamah. Ya, kalau kita mendakwai orang enggak faham-faham, bahkan dia tidak ingin faham yang saya maksud. Ini membuang waktu. Wal asri insana lafi khusr. Demi masa pada asalnya manusia itu benar-benar dalam kondisi apa? Merugi. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga memberikan faedah bahwa kebanyakan orang yang punya kekayaan harta benda dunia itu bersikap jauh lebih sulit menerima dakwah, sombong, karena mengukur mulia dan tidak itu dengan apa? Harta benda mereka, dan itu kenyataannya demikian. Kalau kita mendatangi orang fakir, orang miskin, kita dakwai mereka tentang Islam, mereka akan menerima. Minimal mereka akan mendengarkan dan memuliakan kita. Coba kalau orang-orang kaya, belum tentu. Seolah-olah dia telah tahu segalanya. Kadang demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita menjadi dai pilih-pilih kaya atau miskin, kalau itu enggak boleh. Tapi kalau kita memilih siapa yang lebih ingin menerima kebenaran, itu boleh. Faham? Jangan melihat dari sisi pandangan mata manusianya, tapi kita melihat dari sisi orang ini ingin baik atau tidak. Ingin menjadi hamba Allah tabarakallah yang beribadah kepadanya atau tidak. Allah subhanahu wa ta'ala wasafa kitabahul aziz bi'annahu bilisan arabiyyin mubin. Allah mensifati Al-Quran itu dengan kita. Mensifati kitabul aziz ini dengan sifat, dengan sebutan bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Wa hadha min bayani, ini bukti. Bentuk jelasnya ayat Al-Quran dengan kalimat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, bentuknya bentuk lil ghaib tapi ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya mencakup seluruh orang, semua manusia. Ini jelas dan gamblang. Wa fil ayati aidan dalil ala jawazi liqal la jawazi laqab laqabal insan jawazu laqabil insani bi wasfi mislil a'ma wal arji wal a'masi. Ini ayat juga menunjukkan bolehnya memberi lakop bagi seseorang sekedar untuk mensifati supaya mudah dikenal. Seperti orang dikenali disifati dengan al-a'ma, si buta, si pincang. A'mas itu juga artinya apa? Rabun begitu. Orang yang rabun atau yang buta. Waqad kana ulama yaf'aluna, dan para ulama kita melakukan hal itu. Dulu ada seorang ulama yang diberi nama al-a'mas. Dia biasa meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud. Ada juga seorang tabi'in yang diberi gelar, yang diberi sebutan Al-A'raj. Pincang, si pincang. Karena memang dia pincang dan dia biasa meriwayatkan hadis dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sekedar untuk tanda, untuk memudahkan. Karena orang namanya banyak. Abdullah, Abdullah yang mana kan begitu? Oh, Abdullah yang buta. Abdullah yang kulitnya agak hitam. Abdullah yang rambutnya keriting, Abdullah yang hidungnya mancung, Abdullah yang perutnya buncit, misalnya begitu. Untuk menjadikan bentuk pengenalan itu enggak apa-apa. Bukan dalam rangka untuk apa? Mencela atau memburukkan. Kalau dari sisi mencela atau memburukkan, ini tidak boleh. Sebagaimana telah datang dalam beberapa riwayat dari asar yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, la tudhiru syamata fi akhika fayarhamullahu ta'ala wa yubtalika wa yubtulika. Allah mengatakan, para sahabat berkata, jangan kalian tampakkan kebencian dengan bentuk cacian atau hinaan terhadap saudaramu, karena bisa jadi nanti Allah akan merahmati dia karena celaanmu, dan sebaliknya Allah akan memberikan balak buatmu. Orang yang berkata kamu itu buta, itu bisa berbalik nanti. Kebutaan itu menimpa pelakunya yang mengucapkan itu. Orang berkata kamu bodoh, itu bisa berbalik. Karena bisa jadi kemudian Allah merahmatinya, kemudian Allah menimpakan balaknya itu, ujiannya kepada orang itu. Nah ini yang gak boleh, kalau seandainya lafad-lafad tersebut tujuannya untuk mengecilkan seseorang. Apa sih fulan itu? Matanya saja apa? Buta. Bagaimana dia bisa begini-begini? Nah ini tidak boleh. Tambahan satu lagi, para ulama boleh menyebutkan aib seorang yang sudah sangat amat rusak, supaya membuat manusia menjadi semakin lari darinya. Faham? Sebagaimana Nabi menyebutkan aib Dajjal. Bagaimana Dajjal itu aibnya? Matanya buta, kakinya apa? Tidak sempurna, ada kebengkokan yang seperti huruf apa? Oh itu. Kemudian disebutkan yang lain-lainnya. Cara berjalannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang semakin mengenali dan semakin berhati-hati tentangnya. Faham tuh? Nah, bahkan sebagian para ulama kadang merubah apa yang ada pada diri orang itu menjadi kebalikannya karena perilaku yang memang sebaliknya dari makna isinya, makna namanya. Faham tuh? Mungkin seorang itu disebut dengan al-absor. Karena dia suka mencela agama, mencaci agama, memburukkan agama, membolak-balikkan kebenaran. Yang batil dianggap benar, yang benar dikecilkan oleh mereka, diganti dengan al-a'ma. Karena absor itu artinya punya pandangan yang luas. Diganti dengan al-a'ma yang sempit pandangannya. Faham tuh, ikhwan? Kadang demikian. Itu biasanya dilakukan kepada ahli bid'ah yang sudah nyata-nyata kebid'ahannya dan kerusakannya. Nabi saja menggelari Musailamah dengan apa? Al-Kadzab. Musailamah digelari Nabi Al-Kadzab. Si tukang dusta, ahli bohong, pembohong. Ini boleh. Kalau memang terbukti seperti itu, begitu ya. Dan merusak. Tapi ini jangan serampangan tanpa nasihat, tanpa hujah ditegakkan, belum disampaikan kebenaran, sudah digelari dengan lakop-lakop. Ini menunjukkan kebencian yang atas dasar hawa nafsu. Nabi menggelari Musailamah dengan Al-Kadzab, dinasihati oleh Nabi, disampaikan kebenaran, disampaikan oleh para sahabat kepada mereka itu kebenaran, kepada Musailamah kebenaran, tapi dia menolak. Baru Nabi menyebutnya dengan apa? Al-Kadzab. Karena memang dia menyebarkan kedustaannya itu, mengaku sebagai apa? Nabi. Para ulama menggelari tokohnya orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, Al-Kadzab Al-Junun. Orang gila dan dusta. Tapi anehnya mereka ketika disebut itu nabi kamu itu, yang mengaku nabi itu dia sudah pendusta, gila pula. Mereka justru berkata, wah kami semakin yakin bahwa agama kami benar. Kenapa? Karena para nabi dahulu sering disebut dengan apa? Si pendusta. Coba lihat kan bila. Ya jangan salah, ada dua di zaman dahulu. Ada nabi yang asli, ada yang palsu. Nabi yang asli dikelari Al-Kadzab itu tidak berpengaruh karena ada bukti-bukti dia tidak dusta. Nabi palsu seperti Musailamah dikelari Al-Kadzab dan memang terbukti dia dusta. Nah nabi kamu sama dengan nabi yang kedua tadi itu. Siapa Musailamah? Al-Kadzab tadi itu. Bukti bahwa dia junun ketika mau meninggal dunia setelah dia menyatakan mubahalah dengan salah seorang ulama ahlu sunnah. Anaknya menceritakan bagaimana Musailamah bagaimana si Mirza Ghulam Ahmad ini pakai kaos kaki aja terbalik. Sepatunya itu terbalik, yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Itu anaknya menceritakan. Bahkan kadang memakai sendal, satu di sendal dipakai, satu enggak pakai sendal. Apa namanya kabilan? Wajib kalau disebut apa? Junun atau gila. Nah, dia mendoakan ulama ahlu sunnah tadi kalau mati dia terkena penyakit taun, mencret-mencret supaya enggak ini. Apa kata putranya? Ayahnya ketika mau meninggal dunia itu buang air terus menerus, enggak berhenti. Sampai aku tidak tahu apakah ayahku itu sudah wafat di dalam kamar mandi itu atau di luarnya. Sebab ketika itu dia jatuh di kamar mandi itu. Kemudian diangkat, kemudian meninggal dunia. Nah sampai mereka sendiri enggak tahu apakah matinya di kamar mandi atau tidak. Faham maksudnya kok? Itu hukuman bagi mereka. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, kejujurannya terkenal. Adapun si Mirza Ghulam Ahmad itu tukang contek, apa bahasa kita? Tukang bajak. Yang dibajak Al-Qur'an lagi. Bikin kitab disebut dengan apa? Apa nama bukunya? At-Tazkirah. Nah, bukunya At-Tazkirah. isinya Quran ayat ini ditukar di ayat ini, dikumpulkan jadi satu, dinukil-nukil separuh-separuh, ditambah-tambahin sama dia, tukang bajak. Faham ikhwan? Nah seperti ini dipercaya sebagai nabi. Nah selalu digelari oleh nabi, digelari oleh para ulama dengan al-kadzdzab, ya enggak apa-apa. Ingat lakop-lakop itu tadi ya dua ya, lakop yang diperbolehkan untuk mengenali, mengenalkan seseorang. Lakop yang kedua dilarang, lakop dalam rangka untuk apa? Memburukkan atau kebencian dengan dasar hawa nafsu. Tapi kalau dengan dasar Islam, karena memang itu dibutuhkan supaya manusia menjauh darinya, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini ikhwan fillah. Satu ayat dulu. Ayat 17 nya kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Saya tanya kepada antum, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan kalimat fi suhufim, afwan, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah? Apa yang dimaksud dengan suhufim mukarramah? Sudah saya terangkan toh, apa itu suhufim mukarramah? Ikhwan, tafsirnya apa suhufil mukarramah? Marfu'atim mutahharah. Lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan lagi suci. Disucikan. Suhufil mukarramah marfu'atim mutahharah. Apa maksudnya? Mu'azzimatun indallah, apa itu? Yang mu'azzimatun indallah itu tadi apa? Yang diagungkan di sisi Allah tadi itu apa? Agung di sisi Allah tadi itu apa? Suhufil mukarramah itu lo apa? Suhufil mukarramah itu. Ikhwan. Allah kan mengatakan kalla innaha tadhkirah. Apa yang tadzkirah tadi itu? Ayat-ayatnya Allah. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang mengambil pelajaran darinya dia dapat kebaikan. Fi suhufi mukarramah marfu'atin mutahharah. Apa itu suhufi mukarramah tadi itu? Lauhul mahfud. Bi aidi safarah. Siapa safarah? Para malaikat. Kenapa disebut safarah? Apa arti safarah? Apa artinya safarah? Mencatat. Kenapa malaikat disebut dengan safarah? Kenapa? Kenapa di sini disebutkan dengan safarah? Kan safarah itu punya makna banyak. Apa saja? Apalagi? Apalagi mana safarah itu Abu Layla? Biaidi safarah, di tangan-tangannya malaikat yang mencatat. Iya. Sekarang apa maksudnya? Kenapa malaikat disebut dengan safarah? Satu benar bahwa malaikat itu apa? Perantara antara makhluk manusia dengan Allah Ta'ala. Sehingga kalau Allah mau menyampaikan wahyu melalui malaikat, betul. Dua apa? Penulis. Karena malaikat itu menulis. Karena makna safarah itu apa? Nah, catatan. Catatan-catatan. Sahih. Mengapa disebut dengan kiramin bararah? Apa maksudnya kiramin? Mulia dari sisi akhlak dan juga mulia dari sisi khalq. Mulai dari segi khalqunya dan dari sisi khuluknya. Khalquhu wa khuluquhu. Jasadnya maupun apa? Pribadinya. Pertanyaan buat antum, mana lebih mulia? Malaikat atau manusia? Mana lebih mulia, malaikat atau manusia? Hah? Manusia? Manusia itu Allah mengatakan khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah, dha'ifa, lemah. Manusia itu kerjanya menggerutu. Hujan turun, hujan lagi, ya. Panas terik, panas banget. Masya Allah. Makan sudah masuk ke dalam perutnya, kok gak kenyang-kenyang ya? Bukan mengucapkan apa? Alhamdulillah, coba malaikat. Yusabbihullaha lailan wa nahara. Bertasbih memuji Allah siang dan malam. Mana lebih baik, malaikat atau manusia? Mana lebih utama? Manusia yang bersifat malaikat. Ini luar biasa nih hatinya. Mana yang lebih utama? Enggak apa-apa, jawaban yang bagus. Siapa lagi? Manusia yang bertakwa. Jawaban yang bagus. Siapa lagi? Mana lebih mulia, nabi dengan malaikat? Makhluk yang paling mulia di sisi Allah siapa? Rasulullah SAW. Manusia itu bukan? Manusia. Maka pertanyaannya, mana lebih mulia, malaikat atau malaikat atau manusia? Jawabannya, inna akramakum indallahi atqakum, seperti yang beliau katakan. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Malaikat bertakwa, tapi bila manusia bertakwa kepada Allah, mereka jauh lebih mulia daripada malaikat. Mengapa? Karena malaikat enggak dibekali hawa nafsu. Sementara manusia dibekali hawa nafsu. Di saat manusia sanggup mengendalikan hawa nafsunya karena Allah, jauh lebih utama dibandingkan malaikat di sisi Allah. Faham ikhwan? Maksud itu terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan dari bangsa malaikat untuk manusia, menunjukkan kemuliaan manusia itu kalau mereka bertakwa. Faham tuh kafirnya? Nah, di antara para malaikat yang paling mulia siapa? Yang paling dekat kepada Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, di antara malaikat itu ada enggak yang berbentuk manusia? Ada enggak malaikat yang berbentuk manusia? Siapa? Siapa yang menyerupai manusia? Malaikat Jibril bentuk aslinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayapnya apa? 600. Satu sayapnya menutup ufuk dan timur sampai barat. Masa ada manusia seperti ini? Bisa berubah menjadi apa? Manusia. Tapi kalau disebut malaikat yang berubah manusia siapa? Ya Harut dan Marut. Karena dia minta kepada Allah dirubah menjadi manusia. Soi. Dia minta dirubah kepada Allah supaya menjadikan manusia, lalu diubahlah menjadi Harut dan Marut. Ingat kisah ini. Nah, adapun malaikat yang lainnya, dia berubah menjadi manusia bukan berarti menjadi manusia terus. Kalau Harut dan Marut menjadi manusia, maka dia mati dan dia wafat. Wallahu a'lam bishawab. Faham dong? Nah, manusia yang jadi malaikat ada enggak? Ada enggak manusia yang berubah menjadi malaikat? Ya enggak ada. Tidak ada riwayat menyebut bahwa manusia berubah menjadi apa? Malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara apa? Akidah. Terakhir, malaikat diciptakan dari apa ya, akhi? Dari nur. Manusia dari tanah. Allah menyebutkan min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apa mereka diciptakan? Allah katakan dari nutfah, air mani. Paham? Tapi dalam ayat yang lainnya iblis pernah berkata kepada Rabb-nya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mana yang benar ini, kok? Kalau Adam dari tanah, kalau manusia, Nabi mengatakan, Nabi menyebutkan, khalaqallahul insa minattin. Allah menciptakan manusia dari attin. Wa khalaqahullahul malaikata min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya.
Yang mana yang benar ini? Manusia yang dimaksud adalah ada. Manusia yang lainnya adalah nah, diciptakan dari apa? Nun? Nutfa. Sementara dalam hadis yang saya dikeluarkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan wa khalaqallahul hawa, Allah menciptakan hawa itu dari apa? Dila, dari tulang rusuknya si Adam. Tah mana lagi nih benar? Nutfa, bukankah hawa itu tidak dilahirkan? Antum lihat, menakjubkan cara Allah menciptakan manusia. Ada yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, maka dia adalah Adam. Ada yang diciptakan tanpa ibu. Tanpa ibu, dia lahir. Kalau orang Nasrani mengatakan, lihat Tuhan kami, bukti bahwasanya Isa itulah Tuhan, kata mereka. Dia lahir tanpa bapak. Bapaknya adalah Allah, kata dia. Kita katakan, apa sulitnya bagi Allah? Kalau cuma wanita melahirkan tanpa apa? Suaminya. Ini ada lelaki tanpa istri bisa punya sesuatu, lahir darinya. Siapa? Adam. Lahir darinya siapa? Hawa lahir dari si Adam. Yang pertanyaan saya, kalau begitu dari mana ini? Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ini tidak ada pertentangan bahwa Allah menciptakan Adam dari tanah, benar. Dan nutfah itu ternyata saripati yang berasal dari tanah, Allah ciptakan pada diri manusia. Faham ya khafillah? Sehingga Anda jumpai para peneliti menyebutkan bahwa nutfah itu unsur yang ada padanya persis sama dengan yang ada pada bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak ada lagi manusia diciptakan langsung dari tanah langsung dari tanah kecuali siapa tadi? Adam. Adapun ibunda Hawa dari tulang. Adapun selain dari keduanya lahir dalam bentuk air yang memancar. Tapi unsurnya tidak berbeda dengan apa yang berasal dari Adam diciptakan. Fahim tuh? Benar. Nutfah. Kan dari nutfah. Dari nutfah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada nutfahnya istrinya. Nutfahnya siapa? Nutfahnya Maryam. Wanita kan ada nutfahnya juga. Seperti seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila seorang wanita bermimpi, apakah harus mandi junub?" Kata Nabi, "Iya, kalau dia melihat adanya air." "Loh, apakah wanita punya air juga?" kata wanita ini. Kata Nabi, "Ya iya, kalau tidak dari mana seorang anak bisa menyerupai ibunya?" Oh, deh. Maka Isa itu kan serupa dengan ibunya wajahnya. Sayang. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Oh, deh. Ada sedikit kalimat min ruhil kudus, benar. Di ruhul kudus, ya Allah tiupkan ruhul kudus padanya. Allah meniupkan ruh dalam perut si Maryam, maka nutfah Maryam berubah menjadi apa? Janin. Menjadi nutfah yang ada, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian berubah menjadi apa? Daging, kemudian menjadi manusia yang kita kenal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya khanillah? Naam kadzalik. Dan mudah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.